Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en udgave af det gode gamle folketing, som jeg tror næsten de fleste foran højtalerne kan gætte, hvad det kommer til at dreje sig om. Men for ikke at det hele skal handle om lykke, som var det, jeg hintede en lille smule til, så vil jeg gerne sige her fra starten af programmet, at vi kommer også til at tale om andre ting end Lars Lykke og hans mange diæter, flyrejser og det fine pressemøde. Men vi kan lige så godt tage tyren ved hornene og starte med Lars Lykke og få det ud af verden. Og når jeg siger vi, så er det, fordi jeg som sædvanlig har tre fine gæster på besøg i panelet her i det gode gamle Folketing. Det er tidligere medlem af Folketinget for Det Radikale, Bente Dahl. Velkommen, Bente.
Tak.
Det er tidligere medlem af Folketinget for De Konservative og både social- og finansminister Palle Simonsen. Velkommen, Palle.
Tak.
Og sidst, men ikke mindst, medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, SF
og DKP.
Ja, ja, ja. Det er en bred palet. Ja, Hanne Reintoft.
Men til venstre, ikke til højre.
Nej. Jamen det, ej, det var vist alle sammen venstre snoede dem her. Velkommen til alle tre, og vi har siddet her under vejrudsigten og nyhederne, og allerede taget en lille smule hul på Lars Lykke og pressemødet, og vi har alle sammen... Jeg så hele pressemødet. Bente og jeg så hele pressemødet, dog hver for sig, Bente, kan jeg godt lige nævne. Men alle her har i hvert fald set noget af det. Må jeg starte med at spørge om sådan bare helt... Uden at der skal gå vild med dans i den, men han regner sig for sådan stilkarakter for Lars Lykke, PT, ved pressemødet.
Jeg så ikke pressemødet, det her min tid forkert til. Jeg så det kun i tv om aftenen, og der kommer jo heller ikke noget nyt frem. Altså, vi har haft det med Lars Lykke fra Græsted Byråd til Frederiksborg Amt, og så Finansministeriet med det her. Og det er jo ikke, det er uden for pædagogisk rækkevidde, hvis jeg må sige det på den måde. Jeg tror ikke, det kan ændre sig. Derfor synes jeg selvfølgelig heller ikke, han kan lide land.
Det er straight talk, som man siger. Palle Simonsen, du så det meste af pressemødet,
ja, jeg så godt og vel halvdelen af pressemødet.
Så stod jeg det er jo også et par timer.
Så magte jeg ikke mere. Så regnede med, resten af spørgsmålene og svarene, det var nok nogenlunde det samme.
Ja.
Men jeg synes sådan set, han klarede sig meget pænt igen. Det lykkedes ham jo at bevare roen, og ikke sådan fare op, som han under tiden kan gøre, når han synes, at spørgsmålene bliver for vanskelige.
Ja.
Så på den måde var det sådan meget pænt klaret. Men der står jo meget tilbage, som ikke er fuldstændig klart. Jeg synes, det han er sværest ved at klare, det er datterens rejse. Der må man sige, når man skal sige livet, så vil jeg sige, det er for mig et udtryk for, at han ikke har styr på sin private økonomi overhovedet.
Ja, her taler vi, at han ikke havde opdaget, at
han
der
ikke
manglede...
opdaget, at han ikke havde betalt de 27.000, som han hele tiden havde sagt, at dem skulle han nok betale.
Ja.
Det synes jeg er ufatteligt og udtryk for, at han ikke har styr på tingene.
Ja, i hvert fald, som flere har bemærket, at en regning på 27.000, der går ubemærket hen fra en mand, som indleverede kaffebonger på 17 kroner.
Ja.
På et tidspunkt, da han skulle have refunderet noget kaffe fra en Statoil-tank, tror jeg.
Ja, det var i fortiden.
Det var, jo, det er selvfølgelig nogle år siden, der kan være sket. Der er løbet meget kaffe under broen, selvfølgelig. Ja. Men den bed jeg også mærke i, Pelle.
Det synes jeg er den værste.
Ja.
Og den kan han ikke forklare sig ud af.
Bente Dahl, stilkarakterer?
Ja, lad mig. Jeg synes, stilkarakterer, det vil sige fin. Fin stil. Substansen, den var mere eller mindre fin. Der lagde jeg også mærke til det med bonuspoengene, og jeg lagde mærke til datterens rejse, som to ting, jeg ikke vidste noget om i forvejen, og som var problematisk, eller er problematisk, synes jeg, på mange måder.
Men altså, hvis man skal prøve at tale Lars Lykkes parti en lille smule og sige... Sådan den helt politisk håndværksmæssige håndtering af det, så er det vel, man kan sige, det eneste, han kunne gøre, men vel også meget fornuftigt at sige, godt, nu sætter jeg mig ned, så får I alle papirerne, og så bliver vi her, til vi falder om nærmest, ikke? Og så sad han der i samme fulde fire timer. Han regnede, var det ikke? Det var vel det eneste, han kunne gøre, og vel også det klogeste.
Ja, i den situation, han har bragt sig i, så er det det klogeste at gøre, og han har et fortrinne, som regeringen jo tit mangler, og det har Tulsendal også. Han magter jo at tale dansk, så folk kan forstå det.
Mm.
Fordi det der akademikersprog, vi ellers tæller ned til befolkningen med, det er ikke godt, så han kan forklare sig. Og som jeg også har før givet udtryk for, det kan han selvfølgelig i den her situation, fordi det er hans overlevelseschance.
Ja.
Men det fjerner ikke den kendsgerning, at manden åbenbart ikke kan lære at holde fingeren fra kleinkassen, vel? Mm.
Men tror du, nu siger du det her med det jævne dansk, der var en anden ting, jeg blev mærke i starten af mødet, og det handler lidt om datterens flybillet, at han startede, noget af det allerførste han sagde var, at han var ked af det som formand for GGGI, og han var ked af det som far. Hvor planlagt er det?
Jeg kan slet ikke følge med i, at han ikke har vidst, at han har glemt alt det. Han har da simpelthen regnet med, at det skulle han have betalt.
Jo, men jeg mener mere det der med, netop at, nu skal jeg jo passe på at motivgranske, men altså, for mig lød det en lille smule som om, at han godt ville spille på, at han også er far. At lige spille det der sådan familiære kort, at han har skuffet sin datter, man skulle også huske datteren, hun er også ked af det. Det havde også været hårdt for hende.
Ja, så må hendes skuffelsesberedskab være dårligt udviklet, for jeg mener, det var meningen, han skulle have hentet hende et eller andet sted i USA. Ja. Altså, hun er oppe i 20'erne, altså det er vel til at komme over for en voksen.
Jo, men tror du, han spiller på det? Altså, tror du, han,
ja, selvfølgelig spiller
han. Er det en spindok, der har sagt, ved du hvad, det ville være rigtig fint, fordi du har så
selvfølgelig
far.
Spiller han på det, det har han jo også gjort. Der var en eller anden gang, jeg kan ikke huske, hvornår, hvor han udeblev fra et eller andet møde. Det var noget med, at datteren var syg, ikke? Jo, det han skulle være babysitter for hende som 21 år og sådan noget, ja. Så det spiller han på.
Men er det hvor meget kan man spille det kort, tænker jeg bare.
Ja, man regner med at det er godt at spille det kort. Jeg er slet ikke sikker på at det duer i virkeligheden. Nej. Jeg tror ikke at det er det folk falder for.
Nej.
Der var faktisk en debat i Deadline i aftes om netop det der tema.
Ja.
Var det spin eller var det ikke spin?
Ja.
Det var den almindelige opfattelse at det var spin.
Ja.
Det er noget han har fået besked på, at det var godt at køre på. Og det er jeg ikke sikker på det er. Men det er jo rigtigt, at han har brugt det tilbage i tiden. Der var et eller andet møde, han ikke kom til.
Ja, det
var der. Så vidt jeg husker, var det ovenikøbet et møde, hvor alle udenlandske ambassadører, og det er et stort møde, var til stede.
Mm.
Og så udblev han pludselig som statsminister.
Fordi datteren havde forvredet foden.
Ja, der var et eller andet. Der var et eller andet med et barn, ikke? Og det har han spillet på før, og jeg tror ikke, at det tæller overhovedet at spille på det.
Hvis I vil tage hovedtelefoner på... De skulle hænge dig.
Ja, det gør det.
Fordi så byder jeg velkommen til Jesper. Goddag, Jesper.
Goddag, Huxi.
Jesper, du ringer fra Holbæk. Du er tidligere medlem af Venstre.
Det er rigtigt.
Så er du jo den perfekte at spørge om, hvordan du har det med Lars Løkke lige nu.
Jamen, hørte Hanne Reinsdorf sige, at det er almindeligt accepteret i befolkningen, at Venstre de fucker op og dummer sig hele tiden? Var det du sagde?
Nej, jeg sagde, at det er ganske almindeligt accepteret af befolkningen, at de sådan nogle gange er på kanten af loven. Der er også en, der har fået en pædofilidom, og nu er det meget tit, at Lars Løkke er taget i at ligesom være lidt for nær ved statsfinanserne. Så var der Thor Petersens lidt mystiske sag, og så er der skattesagen her. Så det tror jeg måske, at nogen accepterer.
Ja. Jeg tror, vi er mange, der er rigtig, rigtig trætte af det og vrede over det, og det her det er egentlig bare prikken over i det. Jeg ved ikke, efterhånden så har det her udviklet sig til, at vi lige så godt kunne sætte en flok leder, vestklædte, rygmærkebærende folk til at styre det her parti, og det synes jeg er vildt beklageligt. Jeg synes, Venstre har udviklet sig til, i hvert fald sådan med den her aktuelle sag, så har de mere og mere udviklet sig til noget af det, jeg foragtede fagbevægelsen allermest fra i 80'erne, nemlig pamperi, kammerateri, hjælpe hinanden og dække over hinanden og skumme fløden, hvor man kan. Jeg havde det dengang, og jeg foragter det nu, og derfor er jeg ikke medlem af Venstre mere. Jeg er i vildrede virkelig over, hvor jeg skal sætte mit kryds næste gang.
Ja, det må
jeg
grundlæggende være. Borgerlig.
Det må grundlæggende være. Borgerlig, og det vil jeg nok fortsætte med at være, men hvad pokker skal jeg gøre, altså? Jeg synes, det er virkelig frustrerende.
Men Jesper, prøv...
Og du nævner selv skattesagen, og, jamen altså, nu skal man ikke dømme folk, før de er dømt, men det er bare stærkt mistænkeligt, hvad der foregår.
Mm. Men Jesper, prøv lige at uddybe. Du siger, at Venstre i dag virker, som om de er ledet af en flok lederveste med rygmærker. Her tænker jeg rockere, så må du rette mig, hvis ikke det er det, du mener. Hvor kommer den, du tidligere medlem af Venstre, hvordan har du oplevet det?
Jamen, jeg oplever det, fordi jeg synes, der er en selvfølgelig bliver der udøvet politik, men jeg synes, politik måske generelt, men i hvert fald også fra Venstres side, mere og mere handler om, hvordan får vi høvlet de andre ned, mere end at komme med nogle reelle løsninger. Og det har generet mig lang tid.
Mm. Men er det sådan en generel betragtning, eller har du selv, om man så må sige på egen krop, mærket det som medlem af Venstre, at du ikke kunne komme til ord, eller hvordan?
Nej. Altså, det passer, når de siger, der er højt til loftet, og der er plads til diskussioner. Det er rigtigt. Men jeg er bare, og det er internt. Det synes jeg stadigvæk fungerer, men jeg synes, at den måde, man behandler politiske modstandere på, er mere noget med at få, få de politiske modstandere ned med nakken, snarere end at finde løsninger fra egen hånd, eller få kommunikeret løsninger fra egen hånd ud. Det bliver altid først noget med at få de andre ned med nakken, og så kan vi se, om vi kan komme til at snakke om vores egen politik. Ja. Det synes jeg er meget irriterende. Men det, der generer mig mest helt aktuelt, og det der gør mig virkelig vildt vred, og det ved jeg, at der er mange, der har det sådan, jamen det er bare det der med, at jamen, mange, der står tidligt op og arbejder stenhårdt og prøver at få det hele til at fungere, ikke? Enten som lønmodtager eller selvstændig, og jeg er så både og. Og så hører man sådan noget som det her, hvor det sådan hele tiden har en undertone af, jamen Lars Løkke arbejder garanteret også stenhårdt, men han skummer godt nok også, hvor han kan, ikke? Og ja. Det virker bare sådan, en hel masse mennesker er hederlige og hårdarbejdende, og det virker bare ikke altid som om, at det fungerer sådan med dem, der styrer vores parti. Eller det, der var engang mit parti.
Men Jesper, føler du så som tidligere medlem af Venstre, at du er blevet narret i forhold til, som Bente Dahl nævnte lidt tidligere i programmet, den her fortælling om den lille mand fra Græsted, der vender hver en krone og står tidligere op og arbejder hårdt?
Ja, det må jeg sige. Jeg synes jo, det var rigtig hyggeligt. Jeg synes jo, det var, da Lars Løkke, han omsider fik lov til at overtage efter Anders Fogh. Men altså, det krakulerer noget, ikke? Og jeg medgiver jo det der med, at der er sådan hele tiden et spor af uorden. Helt tilbage fra hans tid i Græsted og til det gamle amtsråd og så videre frem til der, hvor han er nu. Og det er sådan lidt for pokker, altså. Det dur bare ikke. Det gør det bare ikke.
Men Jesper, så lad mig stille dig et sidste spørgsmål. Hvad skal Lars Løkke gøre for at genvinde din tillid?
Jeg skal gå af. Jeg ved godt, det kommer til at smage sådan lidt af nationen i Ekstrabladet, det her. Det er virkelig ikke sådan, jeg...
De kunne formulere sig værre. Så var altså, det, jeg dog sige.
Jeg har det bare sådan. Det her, det har potentiale i hele verden til at få Venstre til at gå i knæ. Og hvis det så ordentligt kan bevise sig, at skattesagen har noget på sig, jamen, så ser jeg tillykke til Thorning & Company med de næste 10 år.
Mm. Så Jesper, hvis jeg tolker dig rigtigt, så er patienten skidt tilpas, men det er den bullende finger, og den skal bare hugges af. Så skal det nok gå.
Ja, fordi jeg tolker det som, at der er et stort vestlag af unge venstrepolitikere, som faktisk er ret dygtige i det nederlag. Og nu skal man ikke hugge al erfaring væk i et hug, men den bullende finger, ja, det var måske godt nok at komme væk med den, og så prøve at få startet fra scratch.
Det er noteret. Det er noteret, Jesper. Et sidste spørgsmål så. Sidste. Nu, vi nåede lige at vende, lige inden du kom på næstformændene også. Hvis du skulle udpege en ung kraft, der kunne overtage, hvem så du så gerne som ny formand? Der er jo, altså PT kan man jo vælge mellem Søren Pind og Christian Jensen. Ellen Trane har været lidt i spil.
Ja.
Dig selv?
Jeg er jo en af de mange mennesker, der altid har været begejstret for Søren Pind. Og han har jo mange spøjse kommentarer og altid god for debat. Men han har vel ikke, som Rantoft siger det, haft fingrene i klangkassen nogensinde. Meget bekendt i hvert fald.
Nej, tror jeg. Der var en enkelt sag med noget tøj, kan jeg huske. Et eller andet. Han havde, det var noget med noget... Men det var en lille ting.
Ja.
Det skal vi ikke. Altså, det behøver vi ikke at grave i.
Det var troligt lort, når Rolex sur. Men
selvfølgelig er og det kunne da selvfølgelig skabe morskab at se hans glasøje på det bonede gulv i statsministerpladet. Men han er nok den, jeg sådan umiddelbart tænker mest godt om, hvis det både skal være noget, der har noget pondus og erfaring, men ikke har mistet sit unge touch.
Nej.
Det nytter heller ikke noget at sætte en 24-årig til at styre butikken, vel? Det har vi prøvet med Tor Møger i den anden leje.
Ja. Jesper, ved du hvad? Jeg har noteret alle dine bud på nye formænd og hvad skal man sige, diagnoser og ikke mindst løsninger på problemet. Tusind tak, fordi du ringede.
Det, du især skal notere, det tror jeg er en ganske almindelig hårdarbejdende mands frustration over fros og pamperi i det parti, som jeg har holdt så meget af i så mange år. Og det skuffer mig allermest.
Det står med store bogstaver på min blog nu.
Ja.
Tak for opkaldet, Jesper. Ha' en god dag.
I måde.
Du lytter til det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Vi havde Jesper fra Holbæk igennem en, det tror jeg ikke, jeg kan underdrive, en frustreret tidligere venstrevælger. Bente Dahl, Palle Simonsen og Hanne Reintoft. Jeg har to spørgsmål omkring Jesper, men jeg vil starte. Vi kan lige tage en runde på, hvordan, hvad tænker I, når der ringer en så frustreret ung mand ind?
Jeg tænker på det, jeg sagde i begyndelsen, at befolkningen og vælgerne er kloge, fornuftige mennesker, der godt kan tage stilling selv, også uden at spindoktorerne behøver at regne ud, hvad de skal spille på.
Ja, man kan sige, at tårpasseren om datteren havde ikke bidt på Jesper for Holbæk. Det kan man ikke sige. Men er der måske et dybere liggende og i virkeligheden større problem ved det her? Fordi man forventer, man fornemmer jo, og jeg tror endda, at Jesper også næsten brugte ordet, politikerlede. Han vil ikke stemme Venstre længere. Det kan man så måske godt forstå. Men han er stadigvæk i tvivl om, hvor han skal sætte sit kryds. Er der ikke et billede af, at ikke nødvendigvis, at alle sammen flyver på første klasse, men at der ikke er nogen, der står som et lysende fyrtårn og har den der fortælling og idealer, som man leder efter?
Altså det, som er ærgerligt, synes jeg jo, at når et menneske, som vil noget med samfundet, som Jesper for Holbæk er et eksempel på, at han så går ud af partiet, i stedet for at blive i partiet og kæmpe for de idealer, han nu står for, og så ændre det indefra. Mm. Fordi det er indefra, det skal ændres. Vi kan godt sidde og diskutere det her, højt og lavt, og vi synes, det er pinligt og trist. Det er også nogle ord, jeg har fra har læst, at Britta Sal Holberg har sagt pinligt og trist omkring det, der sker her. Ikke? Ja. Men dem, som mener, det er pinligt og trist, og som Jesper her er frustreret, jamen, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at Jesper melder sig ud, ikke bliver i partiet og kæmper for det, som han synes er det rigtige. Fordi det kan kun bekæmpes indenfra. Vi kan sidde og påpege det her, vi synes sådan og sådan og sådan, og det kan vi få øje på. Men vi hver især, så må vi jo kæmpe for det, vi mener i vores partier.
Men hvis man nu er sådan borgerlig, men pludselig befinder sig i et parti, hvor man simpelthen ikke længere føler sig hjemme, så vil det vel fair nok at melde sig ud.
Ja, bestemt.
Så kan man jo hoppe over til Palle Simonsen.
Ja, eller Radikale Venstre.
Ja, der er sådan set masser af muligheder. Der er jo SF, det eksisterer jo også stadigvæk.
Altså, der er en helt vifte af partier, som man kan melde sig ind i og være med til at kæmpe sammen med andre, der mener nogenlunde det samme som en selv. Mm. Det er ikke, fordi jeg ikke mener, at man skal have muligheden for at melde sig ud. Men når jeg skal sige, hvad man skal gøre, så mener jeg, man, og det er min erfaring igennem et langt liv, det er at melde sig og slå sig sammen med de mennesker, som man nu mener næsten det samme som, og så forsøge at få de ting igennem, som man nu mener.
Ja. Palle Simonsen?
Man har i mange år talt om, at der er to typer af venstrefolk. Den ene, det er det gode gamle venstre, og det andet, det er det, man kan kalde det moderne venstre,
ja.
Eller handelshøjskolevenstre, ikke? Og det lyder som om Jesper, han hører til den første gruppe, altså det, jeg vil kalde de solide venstrefolk, som der er mange af ud over landet. Og de har meget svært ved at acceptere de her ting. Det kan godt være, at den anden gruppe, den bedre kan. Fordi det er de unge og smarte, ikke?
Det er sådan noget business-venstre.
Business-venstre, ja. Det er jo dem, man ser meget i byerne, ikke? I de store byer. Men det rigtige venstre, højskolevenstre, andelsbevægelsen, alle de der ting.
Altså Bertel Horters venstre,
ja,
kan man vel
det
kalde
det? Man kan godt kalde det Bertel Horters venstre, ikke? At det er det, der har været respekt for gennem historien.
Mm.
Og de kan ikke tage det her, det er jeg helt sikker på.
Nej. Og det er der i hvert fald noget, der tyder på.
Ja.
Han er ret ofte, hvad med den her sådan helt generelle politikerled? Er det forkert, at det her kun er en sag for Lars Løkke? At selvfølgelig på den korte bane lukrerer Helle Thorning på det her, men helt generelt må det vel også smidt en lille smule. Altså, man begynder at bruge ordet pamp, og så tænker man uværligt også på Socialdemokrater. Ja, og det giver vel... Det drøber altså, vel lidt på dejnen også, om man så må sige.
Jeg ved ikke, om jeg vil bruge udtrykket politikerlede, for vi holder stadigvæk vores stemmetal. Men vi har noget grundlæggende galt i vores demokrati. Det er jo også derfor, vi har de elendige politikere. Altså, der er 3,6% af befolkningen, der gider være medlem af et politisk parti. Det vil sige, at alle vores politikere og beslutningstagere skal vælges ud fra 3,6% af befolkningen. Og her har befolkningen med forlov et meget stort ansvar selv. For hvis ikke man gider sit demokrati, så skal det jo gå galt.
Mm.
Jeg tror mere, at folk er fuldstændig i vildrede. Nu holder jeg en del foredrag, og det er næsten lige med, hvad jeg holdt foredrag om, så ender det altid med, at folk siger, han her til sidst, sig mig så, hvad skal vi stemme på? For de kan ikke finde ud af det, og det kunne Jesper jo heller ikke. Hvad skal vi stemme på? Jeg er en borgerlig mand.
Ja.
Hvad skal vi stemme? Og det sådan har de til mænd også på den anden fløj. For der var jo også en tillid til, at det skulle gå bedre med en ny regering. Der er sådan en usikkerhed og en skuffelse, og så altså også et medansvar, fordi man ikke deltager.
Så i virkeligheden, hvis vi skal give Jesper fra Holbæk et godt råd, så er det sådan set at melde sig ind igen. Var det ikke også Svend Auken, der sagde, at man skal ikke true med at gå, man skal true med at blive?
Ja, ja, og der har Bente selvfølgelig ret, at hvis man virkelig vil en partis tanke noget væsentligt, så skal man da blive og tage de indre kampe. Men det tror jeg, nu har både Palle og jeg været med til sådan nogle indre kampe, og et parti kan altså være i en kampsituation, så det er umuligt for den almindelige medlem at komme igennem med noget som helst. Tør ikke på kongresserne, og det hele er sammenspist og alt sådan noget. Så der kan have udviklet sig nogle magtstrukturer, ja. Så det er et demokratisk flop at tro på dem. Ja. Og så er det folk går.
Jeg har stadigvæk besøg i dag af Bente Dahl, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Palle Simonsen, tidligere medlem af Folketinget, og finansminister blandt andet og for De Konservative, og ikke mindst, Hanne Reintoft, tidligere medlem af Folketinget for DKP, VS og SF. Og vi har talt Lars Løkke næsten til hudløshed, vil jeg sige. Jeg har et lille bit sidste spørgsmål til jer, som sådan set ikke drejer sig om Lars Løkke, bare sådan helt politisk, teknisk. En af de ting, jeg synes var spændende at følge med i ugen op til Lars Løkkes pressemøde, det var da de tre løjtnanter, Søren Pind, som vi også lige ventede lidt tidligere med vores lytter Jesper, Søren Pind, Jakob Engel Schmidt og Ellen Trane Nørby, blev sendt i byen for ligesom at forsvare Lars Løkke. Der tror jeg, Arne Hardis i weekendavisen her fik det formuleret bedre, end jeg selv kunne gøre det, at der var tre løjtnanter ude at forsvare en borg, hvor der ikke var nogen inde i. Det var et mystisk optrin. Har I nogensinde prøvet at blive så sendt i byen på sådan en, nu siger jeg selvmordsmission, det er måske lidt meget sagt, men det var noget utaknemmelig opgave.
Jeg synes slet ikke, det er noget, som vi kender i Radikale Venstre. Vi, altså, der går den politiker ud, som har ansvar for det pågældende og tager den debat, som de måtte skabe.
Men de virkede jo også helt opskruet, altså.
Ja, det gjorde de. Ja. Helt sådan skabelonagtigt.
Ja, det gjorde det.
Det virkede meget mystisk, men altså... Ja.
Det er simpelthen en elendig styring for partiet Venstre. Jeg kan ikke forstå, hvordan at det opstår sådan noget der.
Nej.
Hvis de har vidst, hvad Lars Løkke havde foretaget sig, så ville jeg være, og det var mig, så ville jeg være brandsur på min partiformand. Ja. Det må jeg sige.
Men det vidste de jo tilsyneladende heller ikke. Lars Løkke sagde jo selv til pressemødet, at hvis han ikke havde informeret dem nok, så var han da bestemt ked af det.
Ja, det var en meget svag undskyldning. Ja,
det må man sige. Nej, men mit spørgsmål er så i virkeligheden til jer. Hvad sker der nu med de tre? Vil de blive belønnet på en eller anden måde for deres trofasthed af Lars Løkke? Eller, altså, de så jo noget ramponeret ud.
Ja, med Venstres moral kan man måske nok regne med det, for Inger Støjberg blev jo virkelig belønnet i at stå og påstå, at få ikke havde nogen som helst planer om at rejse til udlandet. Og det gav med det samme ministerpost, ikke?
Ja. Det giver tre ministerposter.
Ja.
Det tror jeg ikke på.
Palle siger to.
Nej, jeg siger nul.
Ja, du siger.
Lad os nu se. Jesper fra Holbæk ville jo gerne have Søren Pind som formand. Nu må vi se,
Søren Pind, han har været minister i forvejen. Ja, det er rigtigt. Han bliver selvfølgelig minister igen.
Ja.
Det er der ikke nogen tvivl om. Men Ellen Trane Nørby skal jo nu ned og...
Hun skal til parlamentet.
Og drive europapolitik, ikke?
Det er rigtigt.
I europaparlamentet, så...
Og Jakob Engel Schmidt, han er helt ny.
Han er så grøn. Han har kun været medlem et par måneder.
Nu må vi se. Men han er jo til gengæld tidligere VU-formand, og det plejer jo at være vej til succes.
Ja, det er rigtigt.
Kære venner, inden vi går videre, for så lover jeg, så skal vi ikke tale mere om Løkke. Men vi skal lige sige, hvis I vil tage øretelefonerne på igen. Fordi Inge fra Greve har ringet ind. Og hun holder med Lars Løkke. Inge, velkommen til programmet.
Ja, bare jeg... Jeg hedder Inge, men jeg hedder Annie.
Nå, undskyld, der står Inge på min seddel. Det er jeg ked af.
Nå, okay.
Annie.
Jamen, der var også en dårlig lyd, men bortset fra det, så synes jeg, helt ærligt, så synes jeg, vi danskere, dem der udtaler sig om Løkke, vi går i meget, meget små sko. Helt ærligt. Jeg vil godt have, eller jeg kan godt sige, at lige fra den dag, at Løkke trådte i stedet for Fogh, så har man været på nakken af ham. Og det har pressen hele tiden. Han kunne ikke tage et skridt forkert. Så var han en ølbamse, og så var han ditten, og så var han datten. Og jeg tror, at journalisterne, altså de har så travlt med at grave og grave og grave. Jeg kan godt huske i sin tid, jeg er så gammel, så jeg kan huske i tiden, sin tid en borgmester over i Aalborg, eller var der Aarhus, der fik ordnet hele sit hus på kommunens regning. Altså hold da op, hvor man kunne skrive, og det, han var socialdemokrat. Og socialdemokraterne har da også altid kunne give vendetjenester og ditten og datten. Nu er det altså så bare Venstre, der skal hænges ud. Jeg er venstremand, og jeg vil til hver en tid stemme på Venstre. Fordi de er ikke spor bedre end nogle af de andre, der sidder derinde. Og så er Enhedslisten, de er så frelste, de gamle kommunister. Jeg må indrømme, journalister og kommunister, de har travlt. Undskyld, jeg siger det, og så går vi i små sko. Der er ingen, der ved, hvor trættende det er at flyve frem og tilbage og frem og tilbage til Fjernøsten. Jeg ville ønske, at jeg havde råd til at flyve på første klasse, men jeg sidder der ikke og med solene på Lars Løkke, fordi jeg har rejst ned til... Og jeg ved da godt, det er bistandsmidler, men så må man skulle lade være med at lave alle de der foreninger, vi skal betale til i Danmark. Altså, hold op med det, lad den klare sig selv.
Annie, må jeg sætte et komma ind her ganske kort?
Ja,
kort.
Det må du gerne. For
jeg vil bare lige slå ned på en enkelt ting, du siger. Du siger, at du vil blive ved med at stemme på Venstre.
Ja, ja.
Det skal du selvfølgelig gøre, fuldstændig som du har lyst. Men forstår jeg det rigtigt, når du siger, at det handler ikke om, at Venstre er bedre end de andre. Det handler om, at de er lige så slemme som alle de andre. Er det ikke... Undskyld mig, det er ikke for at fornærme dig på nogen måde, men det, ja, det kan man ikke kalde at gå i små sko, men det vil at sætte barnet lidt lavt. Er det ikke det, hvis vi alle sammen skal sige, men de er alle sammen nogle drønner der?
Nej, det siger jeg jo ikke.
Vi kan vel godt have en lidt højere bare for vores politikere, kan vi ikke?
Nej, det siger jeg slet ikke. Men jeg synes bare, at når man bare kan finde et lille hul, så skal man rigtig prikke i det, og så skal man se hver en... hvordan han siger tingene, og hvordan han gør tingene, og nu gør han sådan, og nu gør han sådan, Lars Løkke. Ved du hvad? Men han er jo dømt på forhånd.
Men Annie, nu har han jo selv været ude og undskylde og hvad skal man sige, indrømme, at han har handlet forkert. Det var jo det, han sagde til pressemødet.
Ja, det har han da, og hvad så? Så er det godt. Ja. Og så bliver man ved og skal bruge timer på at diskutere, hvordan den mand skulle have gjort, og hvad han ikke skulle have gjort.
Ja.
Altså, nu har han gjort sådan, og han har sagt, at han vil gerne rydde op i foretagendet.
Ja.
Og det synes jeg, der er udmærket. Og så er den sag slut.
Men Annie, forstår jeg dig rigtigt, når du siger, at han havde sådan set ikke behøvet at undskylde? Det havde været bedre, hvis han bare havde sagt, ved I hvad? I går i små sko, og jeg kan love jer, at jeg flyver på første klasse.
Ja, det kunne han jo godt have gjort. Men så har der været
frygtelig
rammerskrig. Hvad?
Men vil du have accepteret det? Vil du have sagt, det er fint? Det er som det sømmer sig for en lille mand fra Græsted. Han har fået en fin post, nu skal han flyve fint.
Jamen, altså ved du hvad? Hvis de der regler har været sådan nede fra Korea, dem der har startet det der, så kan jeg jo ikke forstå, at man så kan pisse så meget op over, at han har fløjet de der gange. Altså, han siger jo nu, at nu vil det rydde op, og så er den pot ude. Hvorfor skal man blive ved at snakke om det? Der er ikke noget under, at danskerne får politikerlede. Der er ikke noget, så tænker man, nej, fandme nej, det kan være lige meget, hvem vi stemmer på. De er alle sammen rådne oven i hovedet. Ikke?
Det er måske stærkt sprogbrug, men jeg tror, jeg forstår, hvad du mener, Annie.
Ja.
Men okay.
Altså, det er godt nok, men jeg er glad for, at jeg lige fik sparket ind, for jeg synes, jeg kan også se, jeg har mit fjernsyn kørende, der bruger de også. Nu er det godt nok en genudsendelse for morgen-tv, men hold op, hvor er der mange mennesker, der skriver ind.
Der bliver givet gas med den gode Lars Løkke. Ja. Annie, tusind tak, fordi du ringede.
Ja, tak skal du have.
Det tror jeg også, jeg siger på vegne af Lars Løkke.
Ja, det er godt.
Tak for opgavet, Annie. Hej. Ja. Der kan Lars da trøste sig lidt med, at der er der i hvert fald en enkelt venstrevælger her, der holder fast. Har hun, jeg tør næsten ikke spørge jer, fordi jeg tror egentlig godt, jeg ved, hvad I vil svare. Men bare lige til sidst, går vi lidt for små sko?
Altså, ja, der er jo meget fnider i al almindelighed, og det gælder sandelig også, når Venstre angriber regeringen og omvendt, for det er jo, vi er jo kommet over i alt for lidt diskussion om politik og for mange personer. Det kan vi, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Mm. Ja.
Palle?
Ja, når det drejer sig om forskellen på første klasse og business, så kan man godt sige, at ja, okay, der går vi måske i små sko. Men når det drejer sig om at betale datterens rejse, så vil jeg sige, at det har ikke noget at gøre med at gå i små sko. Det har noget med anstændighed at gøre. Mm. Og når Annie siger, at man er altid ude efter Lars Løkke, så er der kun et svar. Det er han altså selv ude om. når man går tilbage i, hvad han har præsteret tidligere.
Mm.
Altså min erfaring er i virkeligheden efter mange år i dansk politik, at, at dem, der om så må sige, stikker næsen rigeligt langt frem med hensyn til at præstere, at vise selv, hvor meget man kan præstere, det er også dem, der bliver angrebet hårdest af pressen.
Mm.
Når du ser det gennem tiden, så er der mange eksempler på det. Jeg kan ikke lige huske dem, men de er der.
Altså, man kan vel bruge Lars Løkkes forgængers ord og sige, her er noget at komme efter. Det synes jeg ikke er at tage munden for fuld. Ja. Bente Dahl.
Ja, jeg vil sige, der er et gammelt ordsprog, der siger, vi ligger, som vi har redt. Og at der er stor interesse omkring de ting, Lars Løkke foretager sig i øjeblikket, det er jo ikke uden grund. Han ligger, som han er redt.
Ja. Lad det blive det sidste ord for Lars Løkke. Lad os, jeg vil lige ved at sige, lad komme i seng. Det er måske så meget sagt. Klokken er jo 11.15, der er ingen grund til at... det sagde du, ikke jeg, Bente Dahl. Til nye lyttere vil jeg gerne byde velkommen. Det her, det er det gode gamle folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Bente Dahl, Palle Simonsen og Hanne Reintoft. Og Hanne, nu vil jeg give dig ordet. Fordi jeg sender jo, som jeg plejer, lidt emner rundt til jer, dagen inden vi mødes her i radioen. Og der skrev du tilbage til mig i går, at der var en ting, du gerne ville tale lidt om. Særligt fordi Palle Simonsen også var, og han er jo konservativ. Så Hanne, vil du ikke fremlægge dit emne?
Jo, for det er lidt, der er mig lidt på det konservative Folkepartis vej, når man så må sige. Nu har Palle og jeg jo været ordfører på de socialpolitiske områder i samme tidspunkt, og har haft et meget godt samarbejde med det, synes jeg. Og Palle har også været lige en socialminister, den allerførste, der støttede mig med den nye møderhjælp. Det var som helst den daværende socialminister. Men jeg synes, der er en afgørende forskel på Venstre og det konservative Folkeparti gennem vores historie. Det konservative Folkeparti har jo altid vedkendt sig som et statsbærende parti, og det har også altid haft en ganske solid og fornem socialpolitik, også med gode talsmænd som Lise Møller og mange andre. Og så har vi Venstre, der egentlig altid har kørt asocialt. Og som jeg skrev til dig, alle har glemt det, men under samarbejdsregeringen under besættelsen, der gjorde Venstre virkelig, hvad de kunne for at få nedbrudt socialreformen af 33.
Mm.
Og det har de så også over for vores dårlige stillede og fattige her i nullerne her, der har de gjort det samme, og Løkke siger jo, at lige så snart han kommer til, så får de det endnu ringere, selvom den her regering har sparet 1,2 milliarder om året på vores kontanthjælpsmodtagere.
Måske skal vi bare lige indskyde her, at det er selvfølgelig 33, det er jo ved at være nogle år siden.
Nå, jamen det er bare en linje.
Ja, ja.
Og det er, jeg godt siger, den fortsætter til nu. Og der kan jeg ikke forstå det konservative Folkeparti, der har så mange problemer. Stemmer jeg på et lille venstrefløjsparti, der min sand er blevet tre gange så stor som det konservative Folkeparti. Det kan vi da godt grine af, Palle. Ja. Men jeg kan ikke forstå, at det konservative Folkeparti ikke profilerer sig på den langt mere ansvarlige og saglige holdning, de har haft i socialpolitikken gennem så mange år. Og jeg synes, det er dumt, at Thulesen Dahl løb med det. For dels kan man ikke stole på ham. Han garanterede jo for efterløn, og så solgte han den for nogle grænsebomme, ikke? Så det kan du godt glemme. Men altså, ja, det undrer mig, det kunne jeg godt tænke mig at høre Palles mening om. For jeg synes, der er en åben mark for at præsentere sig igen. De radikale er stort set asocial på det sociale område. Ja, meget. Ja.
Der bliver slynget beskyldninger ud i studiet nu. Men jeg synes, Palle, vil du ikke starte?
Jo, det er jeg provokeret til.
Ja, det vil jeg også næsten sige.
Jeg kan i hvert fald sige, som han siger, det er også mig. Men ellers har jeg den holdning, at jeg går ikke ind offentligt og kritiserer stærkt i mit gamle parti. For det synes jeg ikke, man skal gøre, når man har været med i så mange år. Men det er rigtigt, som han siger, at det har betydet meget for konservative gennem årene, at have en fornuftig socialpolitisk holdning. Hvis man går tilbage til en Christoffer Smøller, ikke at forglemme, og går tilbage til en Poul Sørensen, som at være socialminister i midten af 50'erne, eller 50-53, rettere sagt, og han nævner Lise Møller, og der kunne nævnes mange andre, så har socialpolitikken spillet en meget stor rolle.
Mm.
Og jeg har sagt nogle gange, og derfor sker jeg ikke noget ved at sige det også her, at når jeg var interesseret i, og faktisk bad om at blive socialminister i 82, så var min mission at vise, at konservativ også kunne have en socialpolitisk holdning. Og det er der mange, der ikke har forstået, for der var mange, der troede, jeg skulle være noget helt andet. Men det var min mission. Og så kan det ære mig i dag, at man ikke kører den profil stærkere, end man gør.
Mm.
Jeg lader mærke til på det seneste landsråd hos de konservative, at Lars Barfoed talte mere, om man så må sige, i den retning, end han plejer at gøre. Og jeg tror, og det er så, kan man sige, man kan kalde det et slags forsvar, at, Lars Barfoed er blevet meget inspireret af den nye norske statsminister for Højre, som jo har kørt sin valgkamp på og lagt vægt på gennem de seneste år, fået partiet op på et højt niveau, ved at sige, at det drejer sig om at tale om mennesket, og ikke om tallene og alle de økonomiske reformer. Det er mennesket, vi skal tale om. Det ved jeg, han er blevet meget inspireret af. Det brugte han en del af til landsrådsmødet. Men, ja. men der kommer det så igen, at når man først er nede, så er det altså ikke let at komme op igen.
Nej.
Og det er måske noget af det, som Lars Løkke kommer til at fornemme. Det kan pludselig komme, men det er ikke let.
Sådan som jeg oplever det, så taler konservative meget om skattelettelser. At man er blevet sådan et nærmest sådan et skatteprotestparti. At det er jo lige før, man ligger på linje med Liberal Alliance. Men nu ved jeg godt, du ikke vil sådan udtale dig på den måde stærkt om dit nuværende parti, men bare sådan fremadrettet. Burde man, hvad skal man sige, skrue en lille smule ned for snakken om kun skattelettelser og sige, vi skal også tale om det her sociale mere, end Lars Barfoed har begyndt på. Det er ikke noget, det kan godt ske, at han taler lidt til landsrådet, men det er ikke noget, jeg sådan har bidt mærke i på de store
linjer. Jeg mener også, at man taler for meget skat, men det har man sådan set altid gjort, må jeg sige. Det har man gjort helt tilbage i Slytters tid.
Mm.
Slytter bliver også som statsminister meget optaget at tale om lavere skat. Og jeg skal ikke citere de forskellige ting, men det gjorde han. Og det har man faktisk gjort i mange år. Og også tilbage i tiden.
Ja.
Men det er et spørgsmål, hvordan man prioriterer det. Og hvordan man argumenterer. Man kan jo godt køre et andet tema, for eksempel socialpolitikken, frem, selvom man også gerne vil arbejde for gennem økonomiske reformer at give skattelettelser.
Mm.
Det behøver ikke at støde mod hinanden. Men det er nok, hvad jeg kan sige til det.
Slytter skal faktisk i 80'erne mindre ned, end Nyrup regering gjorde i 90'erne.
Ja, ja.
De 32 milliarder fra socialpolitik.
Men man vil gerne give skattelettelser alligevel.
Og men altså, der tror jeg aldrig, man bliver i tvivl om, at konservativt godt vil give en skattelettelse, hvis det skal være. Så man behøver måske ikke at nævne det hver gang. Det er bare det, jeg tænker.
Men så har det jo også noget med generationer at gøre, der kommer yngre mennesker til, som måske har en anden holdning til de her ting. Som måske er præget af det, man kan kalde nykonservatismen, ikke?
Mm.
Margaret Thatcher og så videre, ikke? Det slår desværre også igennem.
Ja, det gør det.
Ja. Så er der tale om, ligesom vi talte om i Venstre, at man har Bertel Haarders højskole Venstre, og så har man det her nye business Venstre. Er der så også sådan...
Ej, så stort er partiet jo ikke i dag.
Ser den netavis 180 grader, der ser du unge mennesker udtale sig med næsten nynazistiske holdninger. Det er ret uhyggeligt. Den er meget brugt af Liberal Alliance i øvrigt.
Ja, jeg har godt. Jeg tror, det var Ole Birk Olsen, der startede den i sin tid. Ja.
Vil du have et citat?
Gerne.
Underklassen kan ikke selv forvalte sin genpulje. Det må det offentligt gøre. Det skal være forbudt at blive gravid, når man er på kontanthjælp.
Ja, det er forfærdeligt.
Ja, uhævende.
Men altså, det er i hvert fald en frisk udmelding.
Ja. Ja. Det er nogle ting.
Men det synes jeg ikke, vi skal skyde Palle Simonsens
Nej, det ved jeg godt. Jeg siger bare, at vi har også hos nogle af de unge, og det var Palle inde på, der har vi nogle ekstreme højere ekstremistiske.
Jo, men der, altså, de unge er jo altid nogle brugshoveder, siger jeg, og kommer måske til at lyde lidt gammel selv. Men der var også et kvindeligt medlem af VU, der forleden netop lidt i samme gænge foreslog, at hvis man var på kontanthjælp, skulle man ikke have lov at stemme.
Ja, det har der også. Det har nu også været en konservativ, der var. Nu må du huske, der var jo altså, man kunne ikke stemme, hvis man fik socialhjælp med fattighjælpsvirkning. Og ved du, hvornår vi afskaffede det? 1961.
Jeg skulle lige sige, det er sikkert ret
for nylig, ja.
Ja, det er faktisk i nyere tid, kan man sige.
Nu skal vi passe på ikke at komme for langt væk fra emnet. Bente Dahl, du bliver også anklaget for
nogle ting. Jeg vil nemlig også gerne kommentere på Hannes påstander omkring det radikales asociale politik, og det vil jeg selvfølgelig gendrive. Det passer jo ikke. Det var sådan, for lige også at snakke lidt historisk, at VKO kørte landet økonomisk i sænk, og det gjorde det før krisen i 2008. Jeg må lige minde jer om det, som få snakkede om de her mørke mænd, de vismænd, som skulle have ændret deres lærebøger. For der var økonomiske vismænd, mindes 2006 i hvert fald, også fem, ude at sige, at den politik, den økonomiske politik, som blev ført at det daværende VKO-flertal ville køre os økonomisk i sænk, og det gjorde det også. Og derfor så tog den her regering, hvor vi har plads, radikale, sammen med S og SF, fast på økonomien som det første, dengang vi kom til. Fordi økonomien skal være på plads, for at vi også kan være sociale. Det skal altså være økonomi, for at vi kan være sociale også. Der skal være noget til at betale socialpolitikken for. Og det er det, vi har arbejdet hårdt for i Radikale Venstre. Og nu synes jeg, at den er ved at være på genoprettet. Sådan så ikke bare jeg synes det, men den er ved at være genoprettet. Og nu skal der selvfølgelig tages fat både på social og kulturel, på de sociale og kulturelle områder.
Det er altså nemt at svare på, Bent. For det første, så har dit formand hele tiden sagt, at I ville regering med Socialdemokratiet og SF. Og alligevel så går man forlig med at halvere dagpengene og tage efterlønnen lige inden det. Så man svinebandt samarbejdspartnerne. Svinebanden. Dernæst så har man skåret ned på alle de fattige. Kontanthjælpen, flexjobordningen har man virkelig ødelagt. Førtidspensionsordningen har man skåret ned på. Og så har man givet skattelettelser til de bedre stillede, og nogle sodavandsafgifter og nogle selskabsskattelettelser. Det er ikke særlig socialt.
Det jeg så må altså igen vende tilbage til, det er, at vi overtog en rigtig forfærdelig økonomisk situation der i 2011, da vi kom i regering. Og derfor er det, og jeg står gerne ved, også selvfølgelig det forlig, vi lavede umiddelbart før valget. Jeg synes, det var fornuftigt at fjerne efterlønnen, det må jeg stå ved. Det synes jeg var et fornuftigt forlig, det synes jeg stadigvæk. At nogle af de andre ting, som er blevet foretaget i regeringen her, i regeringsperioden de to år, det her er set som nødvendigt, det ser jeg stadigvæk som nødvendigt, for at kunne få styr på den økonomiske situation, som virkelig var kørt helt næsten ud over kanten. Jeg har sågar hørt nogle fornuftige økonomer sige, at vi var på vej til at have græske tilstande, hvis ikke vi havde taget fat på de ting, som vi nu gjorde. Men dermed vil jeg heller ikke sige, at det er nok, fordi jeg mener bestemt, der er noget at tage fat på, både socialt og kulturelt, ikke mindst nu. Og nu mener jeg, at økonomien er til at kunne gøre det på en helt anden måde, end den var for to år siden.
Palle Simonsen?
Ja, nu vil jeg gå ind på det mere generelle, fordi det, der generer mig i dagens Danmark, det er, at alle partier taler om, at nu skal vi gøre noget mere for de svage i samfundet. Mm. Men hvor er forslagene? Jeg kender ikke et eneste parti, der for alvor er gået ind i det der. Og måske Enhedslisten, men ellers, hvor er de forslag hen? Hvor er den socialpolitiske debat? Vi har jo ingen debat. Ja. Det handler om, at man kan rette op på økonomien og glemmer, at der er nogle socialpolitiske tiltag, som man burde se mere på. Det har også noget at gøre med, at den debat er nødvendig for, at befolkningen får en mere positiv holdning til, at der er sådan mennesker i samfundet, som ikke klarer sig særlig godt. Jeg vil gerne tage et helt konkret eksempel. Jeg beskæftiger mig for øjeblikket med psykisk sårbare.
Ja.
Og nu er der lige kommet en psykiatriudvalgsrapport, hvor der er mennesker, blandt andet på Nyrup Rasmussen, der har siddet i udvalg og kæmpet for, at der skulle ekstra midler til. Så hører jeg for nylig en SF-politiker, og jeg skal ikke nævne navn i den sammenhæng, sidde og sige, at nu skal vi ikke gøre det til en ressourcediskussion. Og alle ved, man behøver ikke at gå dybt ned i tallene, alle ved, at gennem mange år under skiftende regeringer, der har man ikke gjort ret meget for det psykiatriske område. Man har givet ekstra penge til det somatiske, og det er helt fint. Men der er meget stor forskel på, hvor meget man giver til psykiatrien, og hvor meget man giver til somatikken.
Mm.
Og hvem tager sig af det? Altså, nu er det faktisk 14 dage siden, den rapport er kommet, og hvem tager for alvor fat på det? Jeg har ikke hørt nogen politikere udtale sig om, kun den SF'er, som sagde, at nu skal det ikke være en ressourcediskussion.
Og det blev det så heller ikke.
Og det er det slet ikke blevet endnu. Nej. Og det viser noget om, hvor vigtigt det er at få en ordentlig debat. Ikke?
Ja. Men Palle Simonsen, har det en lille smule at gøre med, at... og det er sådan en ting, som jeg har oplevet helt generelt, at sådan et område, som det psykiatripolitiske, er jo et lidt komplekst område.
Mm.
Og det er jo mere komplekst end for eksempel at snakke om en mand, der har fløjet på første klasse, eller en skattesag, eller sådan mere. Mm. Er der blevet sådan en tendens til, at, og det gælder måske både vælgere, journalister og politikere, at man er lidt loren ved at tage sådan komplekse sager op, fordi de kan ikke lige forklares på 30 sekunder i TV-avisen?
Jamen, så komplekst er det altså ikke. Der er mange andre ting, der er komplekse, som vi har taget op. Jeg mener også, undskyld, jeg siger det, det har lidt at gøre med journalistisk dovenskab. Jeg har ikke set ret mange aviser eksempelvis tale ret meget om, at der er kommet en rapport, som siger, at det står ikke særlig godt til inden for psykiatrien. Det har jeg ikke set ret mange tage fat på. Der tror jeg, at det har lidt med journalistisk dovenskab at gøre, at man ikke kører det op, fordi hvis journalisterne tager fat på det, så bliver politikere nødt til at svare på det.
Mm. Ja, men vi har jo i det hele taget en meget stor journalistisk modvilje mod at beskæftige sig også med de svageste for øjeblikket. Det er jo selv Ekstrabladet og BT, du kan ikke komme igennem med en historie om, at folk virkelig er forsømt i systemet. Der er lukket. Jeg har selv med et par gode kollegaer, jeg har også henvendt mig herinde, meget gerne ville have noget diskussion om, hvad der foregår af forfærdelige ting ude på vores jobcentre over for en af vores allermest udsatte menneskegrupper, nemlig vores alvorligt syge. Mm. Og det er ting og sager. Der er ingen, der gider. Sådan.
Men handler det om, at de ikke gider, eller det er vel også en konsekvens af, nu nævnte du selv Ekstrabladet og BT, som jo en gang imellem godt vil køre
sådan nogle sager. Ikke længere.
Nej, måske ikke længere, men det handler måske også om, at det der dagbladsmarked er så presset, og at man er nødt til at lave kioskbasker. Ikke at jeg siger, at det er nogen undskyldning eller godt for den sags skyld.
Nej, men hvis vi bevidst fratager vores allerdårligst stillede befolkningsgruppe, der har svært for selv at tage ordet af andre, og så de selv får ordet på deres vegne. Nu har vi lavet en meget falsk fattigdomsgrænse, som er meget lavere end den i EU, fordi vi ligger og snyder med tallene. Så er det jo meget diskutabelt i vores demokrati, hvis vi begynder, og det kan nogle af de meget højorienterede unge godt tale med om, hvis vi begynder at konstatere, at de ikke er der. De er usete. De er usete. Vi ser dem ikke. Lars Olsen har jo ret i, de flytter også for sig selv, og de kommer aldrig til et offentligt møde, det kan jeg love dig. De gemmer sig, og jeg tror, det er meget bevidst, at man overser det.
Men for bare lige at spille bolden tilbage, så en ting er dovne journalister, det kan jeg skrive under på, de findes. Men det er vel også, det kræver vel også en modig politiker at tage de ting op. Nu kom vi fra de konservative, som hellere vil tale skattelettelser åbenbart. Det er vel også op til politikere, som har det på sinde, at tage den sag og prøve at sparke nogle døre ind. Så må man ringe mere end en gang til Ekstrabladet.
Enig.
Eller gå på talerstolen og tage den der, Palle Simonsen.
Ja, altså TV2, de annoncerer meget med, har du en dårlig sag, ja. så bring den ind til os, så bringer vi den ikke. Det. Jeg ved ikke, hvor meget der kommer ud af det. Nå, never mind, men man kan tage et andet område, for eksempel handicapområdet. Hvis vi ser, hvad der foregår ude i kommunerne på nuværende tidspunkt, så skærer man frisk og frejligt i antal hjælpetimer til en handicappet. Og det hele taget gør man ikke ret meget på det der område. Og det skulle politikerne selvfølgelig tage op. Det håber jeg, de gør i kommunalvalgkampen. Mm. For det er jo stedet at tage det der op. Ikke? Men det er som om, at der ikke er meget effekt i at tage det op. Det er det fortvivlede ved det.
Men det er vel også fordi, og det kommer til at lyde kynisk, men, og det er det sikkert også, men så er vi måske igen tilbage til sådan et område, hvor skat, det berører os alle sammen.
Mm.
Det er ikke alle, der er handicappet. Det er jo lidt smallere.
Altså bliver det et meget flat samfund, ikke?
Jo, det er vi fuldstændig enige om. Men man skal vel bare netop som politiker også ihukomme, at den skal, det er vel dobbelt svært at sælge sådan en.
Man har sagt gennem mange år, at et samfund skal vurderes på, hvor meget man gør for socialt udsatte.
Mm.
Og der står vi altså ikke godt, så det gør vi ikke.
Nej.
Vi tror, vi kan betale os fra det med ydelserne, der skal slet ikke tage stilling til ydelsernes størrelse osv. Men det, der handler om, det er støtten til den enkelte borger, som er i vanskeligheder.
Mm. Bente Dahl?
Jamen, jeg kan bare erklære mig enig, for det samfund skal kendes på, hvordan samfundet behandler de svageste. Og vi har mangler den debat. Vi har ikke en psykiatridebat. Vi har ikke en handicapdebat. Jeg har selv i mit tidligere liv, hvor jeg var undervist i musik, og også undervist blinde med blindskrift og lært dem at spille via blindskrift, og har haft meget med handicappet at gøre. Når jeg snakker med de familier nu om dagen, så er det jo ikke til at opdrive det system, som der var dengang, det netværk, der var, at alle blinde blev taget hånd om, det er der ikke mere.
Nej.
Og det er dybt ulykkeligt, og det skal vi altså italesætte, ikke mindst i forbindelse med kommunalvalgkampen, alle sammen. Ja. Det er os alle sammen, der må italesætte det. Og jeg synes jo, for eksempel, lige i øjeblikket, der gør Lisbeth Zornig en fantastisk indsats med de udsendelser, hvor hun promoverer, altså hvor hun fremhæver de udsatte også.
Ja, det er dejligt.
Og det ville være, ja, det er rigtig dejligt at være vidne til, og det skulle der være meget mere af.
Jeg kan nævne, at hvis man det er noget, der hedder Stemmer på Kanten, og der er vist også, eller det er jeg sikker på, der er arrangementer rundt omkring op til...
Det er så fint.
Hun har også en fast udsendelse her.
Ja, præcis.
Ja, det er så fint.
Præcis.
Ja.
Men Bente Dahl, nu er jeg har dig, havde jeg sagt. nu nævner du selv det her med, at vi skal selvfølgelig gøre mere, og et samfund skal måles på, hvordan vi behandler de svageste. Men der tror jeg da nok, de fleste husker også din formand, som virkede som om, hun var mere interesseret i at tale om på nogle overordnede linjer, og at vi skulle tænke på pengene. Og i forhold til de mennesker, som røg ud af kontanthjælpssystemet, der blev der konstateret, at sådan er det jo.
Ja, sådan er det jo.
Jeg må også påpege, at det, jeg har lagt lige præcis siden det klip, det er blevet vist alle de her mange 100.000 gange rundt omkring, så har jeg da taget mig selv lige, hvor meget jeg plejer at sige, sådan er det jo. Og hvordan andre mennesker siger, sådan er det jo.
Det er faktisk mundel, ja.
Det har det også været før, det er min påstand. Den har det bare altid været. Sådan er det jo. Og jeg synes lige præcis, altså substansen i debatten omkring det manglende omsorg, den manglende tagen sig af hinanden, den er alvorlig. Den anerkender jeg som en alvorlig substans. Men jeg anerkender ikke, at pressen ved at vise præcis det klip af Margrethe Vestager bidrager til noget som helst andet end en personhets. Og det synes jeg ikke, vi kan bruge til noget som helst. Vi kan bruge det der substantielt, altså at vi mangler og jeg vil sige, gendanne mange af de strukturer, der var før kommunesammenlægningen, som røg ud med vandet af badevandet i 2007. Dem skal vi have gendannet. Nu snakkede jeg omkring de strukturer, der var omkring de blinde, og de blinde, det system, der var omkring, at blinde kunne få undervisning, for eksempel i musik, hvor jeg altså selv var ind over, men også andre strukturer. Og jeg kan huske mig selv og også andre stående på talerstolen, da vi behandlede de love op til kommunesammenlægningen. Det gjorde vi nemlig lige, da jeg kom i Folketinget i februar 2005, hvor vi gang på gang påpegede over for, i den proces, der var den politiske proces med at vedtage de der cirka 50 love, at vi måtte lave nogle love, sådan så vi sikrede, at de handicappede ikke faldt imellem flere stole, og vi skulle lave nogle love, sådan så at vi sikrede alle de svage. Og så i øvrigt også miljøet, som jo også var kom til at hænge mellem flere stole på grund af amternes nedlæggelse af amterne. Det kan jeg huske den debat, og jeg kan huske svaret fra den daværende regering, som sagde, at vi skulle have tillid til, at kommunerne kunne varetage opgaverne, fordi vi ikke pålagt opgaverne, og det skulle vi bare have tillid til, at de gjorde. Selvfølgelig skal vi have tillid til, at mennesker, som får pålagt opgaver, varetager dem. Men vi må altså se her i bagspejlets meget klare lys, at der er nogle områder, der er faldet imellem flere stole. Og det tillid alene er ikke nok. Vi er nødt til at lave nogle strukturer, som gør, at som tager hånd om de psykiatriske patienter, som tager hånd om de handicappede, som på en helt anden måde, end vi gør i dag.
Mm. Altså, det er jeg enig med. Jeg vil meget gerne støtte det, Palle sagde, for der sker også meget i det skjulte. Voldsomme nedskæringer i kommunerne, også på vores arme psykisk udviklingshemmede, der måske endnu har et par aldrende forældre, der kan værne dem, men ellers er fuldstændig hjælpeløst fortabt. Det sker på en ubehagelig og på en skjult måde. Jeg var ked af, at amterne blev nedlagt, det gik alligevel bedre dengang. Men så vil jeg lige sige først, at nu skal vi også passe på, at vi diskuterer meningsmålinger og alt muligt. Nu er det jo ikke meningen, at politikerne skal rende efter befolkningen og hæppe. Det er jo politikerne, der skal komme med deres visioner og idéer og tale ud til befolkningen og få dem med sig. Det er ligesom blevet omvendt, og det synes jeg er vigtigt.
Enig.
Ja.
Der er udbredt enighed. Så vil jeg bare opsummere med, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, også efter vi har talt med den gode Jesper fra Holbæk, som meldte sig ud af Venstre i frustration, at vi fire her i dag, Bente Dahl, Hanne Reintoft og Palle Simonsen, er blevet enige om, at det ikke er løsningen. Man skal blive... og man skal prøve at bekæmpe det indefra. Og dermed tror jeg også godt, at vi i firestemme enighed kan sige, at vi vil gerne opfordre til, at man bestemt går ud og stemmer den 19. november til kommunalvalget. Og dermed tusind tak til Bente Dahl, Palle Simonsen og Hanne Reintoft. Tak for denne gang. Vi er tilbage med det gode gamle Folketing. Samme tid, samme sted i næste uge.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.